Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bu gün nələri işləyəcəyik? İranda İslam inqilabı 31 il əvvəl nə deyirdi və ölkəni hara gətirdi? General Rail Rzayevin haküylü qətlinin səssiz bir ili. Vəkil deyir ki, istintaqın gedişində kobud pozuntular var.
Rail Rzayevin qətl hadisəsi qalıb kənarda, kimlərdən təpoşları gəlmədiyinə görə başqa insanları digər güya cinayətlərə görə həbs edirlər.
Haqqında Hollywoodun film çəkdiyi kongresmen öldü. Texaslı Wilson Azərbaycan qaçqınlarına hansı köməyi göstərmişdi? Bütün bunlar barədə ətrafla sonra danışacaq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
İran İslam İnqilabının 31-ci il dönümündə hökumət qüvvələri ilə müxalifət arasında toqquşmalar olduğu xəbər verilir. İran müxalifəti ötən ilin avqustundakı mübahisəli prezident seçkilərindən sonra demək olar ki, bütün bayramlarda etiraz aksiyalarına çıxır. Tehran sakinlərindən birinin radio Fərdaya dedikləri.
Təhlükəsizlik qüvvələri müxalifətçiləri amansızcasına döyürlər. Onlar bir gənci meydana çıxararaq bəkdən döyməyə başladılar. Əşrəfi İsfahani küçəsindən keçəndə isə atışma səsi eşitdim. Hakim küçəsi və körpünün yanı cəmaatla doluydu. Maşınlar siqnal verirdi.
Bu, bir Tehran sakininin dedikləri idi. Məlumatlara görə müxalifət lideri Mehdi Karrubi və islahatlar tərəfdarı keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmiyə də hücum edilib, amma onlara bir şey olmayıb. Həmçinin ölkənin digər şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirildiyi və 100-dən çox adamın həbs olunduğu xəbər verilir. İran artıq nüvə dövlətidir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İslam inqilabının 31-ci il dönümü ilə bağlı tədbirdə çıxış eləyərkən deyib. Mahmud Əhmədinəcad artıq ilkin mərhələdə ölkəsinin 20% zənginləşdirilmiş uran istehsal etdiyini deyib.
Mən mixam incə be şoma arz konam. Payruz
sizə demək istərdim ki, Allahın köməkliyi ilə sırağa gündən nüvə yanacağının 20% zənginləşdirilməsinə başlanıb. Ucadan elan eləmək istəyərdim ki, bizim nüvə rəsmimiz artıq alimlərimizin gözü qarşısında bu prosesə başlandığını bəyan edib.
Təhlil çıxdı və dər ixtiyar danışmandan qərar gəlib.
Mahmud Əhmədinəcad Qərb ehtiyat edir ki, İran zənginləşdirilmiş urandan nüvə silahının istehsalında da istifadə edə bilər. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Beynəlxalq aləm İranı yeni sanksiyalarla hədələyir. Aşbanın həm məruzətçisi Andrey Serkel ötən il Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının müdafiəsində xidmətlərinə görə jurnalistlərin dostu mükafatına layiq görülüb. Mükafatın təsisçisi, siyasi və mülki hüquqları müdafiə mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli deyib ki, Serkel bu mükafata sorğu nəticəsində layiq görülüb. Sorğu 15 gündəlik qəzet, 4 televiziya, 4 informasiya agentliyi, 3 internet qəzetinin ümumilikdə 60 əməkdaşı arasında keçirilib. Andrey Serkeldən əvvəl bu mükafata ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endersi layiq görülüb. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Kanat Saudabayev Azərbaycana səfəri gözlənilir. Saudabayev Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində fevralın 14-də Bakıda olacaq. Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri, Milli Məclisin sədri, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin sədri və bir sıra siyasi partiya rəhbərləri ilə görüşəcək. Kanat Saudabayev Bakıdan Yerevana, oradan isə Tbilisiyə yollanacaq. Yuliya Timoshenko seçkidə ucuzduğu Viktor Yanukovici kampaniya vədləri ilə seçkiləri aldatmaqda günahlandırıb. Baş nazir Timoshenko Nazirlər Kabinetinin iclasında danışsa da seçkinin nəticələrinə toxunmayıb. Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin rəsmi məlumatına görə fevralın 7-sində keçirilən prezident seçkilərində Yanukovic qalib gəlib. Timoshenkonun partiyası nəticələrin saxtalaşdırıldığını deyir. Yanukovic isə öz növbəsində Timoshenkonu xalqın iradəsini tanımağa və istefaya getməyə çağırıb. Baş nazirin köməkçisi Aleksandr Turçinov isə hökumətin yalnız parlament seçkilərindən sonra istifaya gedəcəyini bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. İranda həbslər artıq İran inqilabının lideri Ayətullah Xomeyninin nəvəsinə də çatıb. Özdə İslam inqilabının bugün qeyd olunan 31 illiyində. Bu məlumatı müxalifət saytı Parlament News-a istinadla Reuters verir. Məlumata görə Xomeyninin nəvəsi qısa vaxtdan sonra buraxılıb. Tehranda İslam inqilabının il dönümünü 10 minlərlə adam küçə nümayişi ilə qeyd eləyəndə isə müxalifət liderləri iyundakı prezident seçkilərindəki namizəd Mehdi Kərubi və eləcə də keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmi təhlükəsizlik qüvvələrinin hücumuna məruz qalıb. Bu il dönümünə belə görünür hakimiyyət də özünə məxsus hazırlıq aparıb. 11 fevral ərəfəsi Google internet axtarış şirkəti xəbər verib ki, onun elektron poçt şəbəkəsi olan Gmail ilə İranda məktub göndərilməsi kəskin azalıb. Az sonra İran elan elədi ki, Gmail-i dayandırır. 1979-cu ildə şahı devirən İslam inqilabı bunları mı vəd eləmişdi? Ayətullah Xomeyni o vaxt deyirdi ki, İranda mətbuat azad olacaq, cəmiyyətdəki bütün fikirlər mətbuatda əks olunacaq. İranda bugün baş verənlərdən İlkin Məmmədovun reportajında.
İranda İslam inqilabının 31-ci il dönümünün qeyd olunduğu gün müxalifət tərəfdarları yenə küçələrə çıxıb, ötən ilin iyununda keçilən prezident seçkisinin nəticələrinə etirazlarını bildirdilər. Etirazlar zamanı toqquşmalar, polisin müxalifətçilərə zor tətbiq eləməsi, döyməsi, hətta müxalifət liderlərinə də hücumlar oldu. Əsas hadisələr İranın paytaxtında Tehranda baş verirdi. Şəhərin mərkəzi meydanlarında inqilabın yubileyini qeyd edən 10 minlərlə hökumət tərəfdarı toplaşmışdı. Prezident Mahmud Əhmədnəjar kütlənin qarşısında çıxış edib və nüvə proqramından artıq uranı 20%-ə kimi zənginləşdirməyə başlamaqdan danışırdı. Əhmədnəjarın çıxış elədiyi vaxt artıq Tehranın müxtəlif yerlərindən müxalifət tərəfdarları ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar başlamışdı. Şahidlərin sözlərinə görə təhlükəsizlik qüvvələri şübhələndikləri, hətta kiçik 10 nəfərlik qrupları da xüsusi amansızlıqla dağıdırdılar. Tehran sakini Cəfər Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə belə deyirdi.
Zorakılıq doğrudan da çox idi. Heç kəs təsəvvür eləyə bilməzdi. Ancaq adamlar bir-birini qoruyurdular. Hökumət qüvvələri kimisə həbs eləmək istəyəndə cəmaat onların üstünə cumurdu. Amma mən çoxlu etirazçının bir yerə yığıldığını görmədim. Balaca qruplar halında yığışıb şüarlar səsləndirirdilər. Tez də dağılırdılar.
Şahidlər Tehranda çoxlu sayda təhlükəsizlik qüvvələri, polis və bəsiz yaraqlarının, üstəlik mülki geyimli agentlərin də olduğunu bildirirdilər. Həm də televiziya, radio və bəzi strateji yerlərdə zirehli texnikada görənlər var idi. Azadlıq Radiosunun İran xidmətində danışan hadisə iştirakçıları polisin bu dəfə xüsusi amansızlıq göstərdiyindən şikayət edirdilər.
Bir neçə dəfə mən qaz qumbaralarının partladığını eşitdim. Polislər insanları dəyənəklər və zəncirlərlə vururdular. Hökumətin adamları cavan qızı da gözümün qabağında döyürdülər. Başqaları qışqırıb etiraz eləyəndə ondan əl çəkdilər. Məni də tutdular. Boynuma bağladığım yaşıl yaylığı dartıb dedilər ki, indi səni elə bundan boğsaq necə olar? Elə bilirsiniz, siz çox güclüsünüz.
Gün ərzində müxalifətin prezident seçkilərində namizədlərindən biri Mehdi Kərubiyə hücum olması ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Kərubiyin oğlu atasına hücum yanındakıların döyülməsi və bəzi qohumların həbsi ilə bağlı mediaya məlumatlar ötürürdü. Müxalifətin internet saytları ex-prezident Məhəmməd Xatəminin azadi meydanına gedərkən yolda hücuma məruz qalmasını iddia elədi. Xatəminin qardaşı Məhəmməd Rıza Xatəminin və həyat yoldaşını, İran inqilabının banisi Ayətullah Xomeyninin nəvəsi Zəhra Eşragini də ev həbsinə məhkum edilib, aksiyalara qatılmağa qoyulmadığı haqqında məlumatlar yayıldı. İslahçıların başqa bir lideri Mirhüseyn Musəviyə gəlincə, onu bugünkü etirazlara qatılacağı bildirilirdi, amma etirazlara harda qoşulması qaranlıq qalır. Sadəcə etirazçıların onun adını çağırması eşidilirdi. Bunu sonra Mehdi Kərubinin oğlu belə izah elədi ki, ümumiyyətlə, bugün Tehranda ciddi şəkildə mobil əlaqə və SMS göndərilməsi məhdudlaşdırılıb deyə heç kəsdən xəbər tuta bilməyiblər. Etirazlar təhcə Tehranda yox, İsfahan, Məşhəd kimi şəhərlərdə də qeydə alınıb. Təbriz və başqa şəhərlərdə isə əksinə ali məktəblərin tələbələri, dövlət məsələlərində çalışanları zorla hökumətin nümayişlərinə, tədbirlərinə gətiriblər. Ancaq müxalifət iddia edir ki, İranda internetə qoyulan məhdudiyyət etirazların daha güclü olmasının qarşısını alıb. Ümumiyyətlə, İran inqilabının 31-ci il dönümü tədbirləri ərəfəsində ölkədə interneti məhdudlaşdırılması iddiaları artıq bir neçə gündür ki, ortaya atılmışdı. Öncə Qərb mediası İran hakimiyyətinin Google portalını e-mail ünvanları bağlayacağını, əvəzində dövlətin öz e-mail poçt xidmətini tətbiq edəcəyini bildirirdi. Dünən Google şirkətinin rəhbərliyi İranda onların saytlarına girişin məhdudlaşdırıldığını təsdiqlədi. Google-un resurslarının məhdudlaşdırılması isə İranda istifadəçilər arasında populyar olan YouTube, Facebook, Twitter paylaşım şəbəkələrinə birbaşa təsir edir. Tehranın rəsmi izahı isə belədir ki, İran körfəzinin dibi ilə keçən fiber optik internet kabeli hansısa gəminin salladığı lövbər zədəliyib və kabeli ancaq bayram tədbirləri başa çatandan sonra təmir edə bilərlər. Bu izah isə təkcə müxalifət çevrələrinin yox elə İran dövlət televiziyasında da ciddi qarşılanmayıb və aparıcı təəccübünü canlı yayımda belə ifadə eləmişdi.
Mənə çox maraqlıdır ki, niyə bizim internet naqillərimiz körfəzin dibində itib batır və niyə keyfi istəyən ona toxuna bilir, onu dartıb sürüyə bilir, kəsir ya da zədəlir.
İslam inqilabının 31-ci il dönümü İranda belə qeyd olundu. Fevralın 11-i İranda inqilabın il dönümüdürsə, Azərbaycanda da hərbi hava qüvvələrinin keçmiş komandanı general Rail Rzayevin öldürüldüyü gündür. Müəmmalı qətlin düz bir ili tamam oldu. İstintak nə yerdədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
General Rail Rzayevi kim öldürdü? Bir ildir ki, gedən istintak haraçan gedib? Bu işlə bağlı tutulub məhkum olunan deyəsən elə bircə generalın vurulduğu yerdəki binanın gözətçisidir. Onu da bir il həbsdə saxlayandan sonra narkotik maddə saxlama ittihamı ilə məhkum etdilər. Əsas ittihamı qətlə bağlılığını sübut eləyə bilmədilər. Bu qətlin üstü nə vaxtsa açılacaqmı? Çünki əgər bu işlə bağlı hətta baş prokuror Zakir Qaralovun otağından əşyayı dəlil oğurlanırsa, Esmira Cavadova istintaqın gedişi ilə maraqlanıb.
General leytenant Rail Rzayevin ölümündən bir il sonra onun yas mərasiminə yığışanlar üçün hələ də qaranlıqdır ki, ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin rəisini kim və niyə öldürüb. İstintakçılar generalın qətlinə görə çoxlu sayda şəxsi dindirsələr də, qatil və qətlin səbəbləri hələ də müəyyən edilməyib. Mərhumun həyat yoldaşı Dəstəgül xanım deyir ki, istintaqla bağlı bildikləri elə jurnalistlərin bildiyi qədərdir. Çünki istintaqın gedişatı barədə ailəyə heç bir məlumat verilmir.
Bir ildir gözləyirik qatil. Xəbər versinlər. Yoxdur da, heç bir xəbər yoxdur. Mən nə deyə bilərəm? Yoxdur xəbər.
Bu qətlə görə saxlanılıb başqa ittihamlarla həbs cəzası alan da var. Bu, generalın yaşadığı binanın keçmiş mühafizəçisi Elşən Eyvazovdur. İstintakçılar onu Rail Rzayevin qətlinə görə dindiriblər. Vəkili Xalid Bağırov deyir ki, Elşən 9 ay həbsdə saxlanılandan sonra onu qətlə aidiyyatı olmayan ittihamlarla mühakimə ediblər.
Onu həbsdə saxlamaq üçün ona narkotik vasitə atıblar, tutublar.
Elşən Eyvazov 3 il yarım müddətinə həbsə məhkum edilib. Generalın həyat yoldaşı Dəstəgül xanımsa istintakçılar tərəfindən qətlə aidiyyatı olmayan adamlar dindirilməsindən xəbərsiz olduğunu deyir.
Yox, mən heç kimi günahlandırmıram. Heç kimi də bilmirəm. Günahlandırmıram. Heç bilmirəm də kimlər saxlanılıb.
Rauf Rzayevin qətl hadisəsi qalıb kənarda. Kimlərdən təxoşları gəlmədiyinə görə başqa insanları digər güvə cinayətlərə görə həbs edirlər.
Bunu Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir. Ekspert hesab edir ki, qətli adiyyatı olmayan adamların saxlanılması ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaratmaq, diqqəti mətləbdən yayındırmaq məqsədi güdür. Yeri gəlmişkən Rail Rzayevin köməkçisi olmuş Aydın Rəfiyevlə oğlu Anar da həbsdədir. Ötən il Baş Prokurorluğun yaydığı rəsmi məlumatda qeyd olunurdu ki, Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində yaradılmış istintaq qrupunun üzvləri Aydın Rəfiyevin hərbi şəhərcikdə yerləşən mənzilinə və maşınına baxış keçiriblər. Maşından general Rail Rzayevə məxsus bir ədəd qış gödəkçəsi və generalın xidməti avtomobilinin dövlət nömrə nişanı aşkar edilib. Ata ilə oğul ötən ilin aprel ayında həbs olunublar. Anar Rəfiyevin vəkili Aslan İsmailov mətbuata istintaqda çoxlu qanun pozuntularının olduğunu desə də, artıq bu barədə danışmaq istəmir. Çünki vəkilin danışması həbsdə olan Rəfiyevlərə təzyiqlərin artması ilə nəticələnir. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, qətlin üstünü nəinki bir il ərzində, hətta qətlin ilk günlərində də açmaq mümkün idi. Onun fikrincə ya istintaqçılar qeyri peşəkardır, ya da hadisənin bağlı qalmasında maraq var.
Hadisənin törədildiyi yer, usul və vaxt tam imkan verir ki, bu bir illik müddət ərzində həmin cinayət açılaydı. İndiyə kimi açılmayıb, ya bunların professional səviyyəsi aşağıdır, ya da ki, cinayət açılıb, sadəcə həmin cinayət törədən şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb etməkdən çəkinirlər.
Ekspertin fikrincə, qatilin fotorobotunun da bugünə dək ictimaiyyətə açıqlanmamasında şübhəli məqamlar axtarmağa dəyər. Belə ki, hadisə yeri Beynəlxalq Bankın yaxınlığıdır və bankın binasının üstündəki müşahidə kameralarına düşüb. Üstəlik, generalın sürücüsü və hadisə yerindən keçənlər hadisənin birbaşa şahidləridir. Ola bilməz ki, istintaq qrupu bir il ərzində qatilin fotorobotunu tərtib etməsin. Baş prokurorluğa il ərzində generalın qətli ilə bağlı saxlanılanların, dindirilənlərin sayından tutmuş, ünvanladığımız suallara aldığımız rəsmi cavabsa bundan ibarət oldu. Müdafiə Nazirinin müavini Rayl Rzeyevin qəsdən öldürülməsi faktı ilə əlaqədar başlanmış cinayət işi üzrə istintaq davam edir. İstintaq sirri olduğundan onun təfərrüatları hələlik açıqlanmır. Göründüyü kimi baş prokurorluq hətta dindirilənlərin sayını belə istintaq sirri hesab edir. Generalın ailəsi isə gözünü televizora dikib ki, bəlkə oradan nəsə xəbər əldə edə. Hər halda onun həyat yoldaşı belə deyir.
Mən qatilləri gözləyirəm, xəbər versinlər televizor vasitəsilə. Televizora baxıram.
Gedənlərlə baxam, Rahil müəllimin də ruhu şad olsun.
Esmir Acıyavadovanın reportajı. Regionlardan isə şikayətlər gəlir ki, büdcə təşkilatlarında işləyənlərin maaşlarının 70% tutulur. Doğrudan mı tutulur, niyə tutulur? Müxbirimiz şikayətləri araşdırır.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Yevlaqdan şikayət gəlib ki, müəllimlərin maaşlarından pul tutulur. Rayonda pul tutulması faktını danan yoxdur. Ancaq buna yerli hakimiyyətin izahı ilə müəllimlərin izahı fərqlidir. Marif Çingizoğlu pul tutulmasının əsl səbəbini aydınlaşdırmağa çalışıb.
Salam, mən bu məktubu Yevlax rayonundan yazıram. Orta məktəbdə müəllim işləyirəm. Yevlax rayonunda məmur özbaşınalığı öz pik səviyyəsinə çatıb. Bir ay bundan əvvəl Respublika Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşları rayonun təhsil və tibb müəssisələrində yoxlama apardılar. Onlar yoxlamanı qurtarıb Bakıya qayıdan kimi rayon məmurları sözün əsl mənasında müəllim və tibb işçilərinə zülm edirlər. Hər bir müəllim və tibb işçisinin halal əmək haqqından 70%-ni əllərindən alırlar. Bütün bu işlərin başında rayon rəhbərliyi, o cümlədən rayon icra hakimiyyəti dayanır.
Yevlax rayonunun şəhər və kənd orta məktəblərindən Azadlıq radiosuna bir neçə belə müraciət olunub. Rayon kəndlərindən birindən bizə müraciət edən və adının çəkilməsini istəməyən gənc xanımın dediyinə görə, onun müəllim işləyən valideynlərinin və yaxın qohumlarının maaşlarından 70% yaxın pul tutulur.
Çox təəssüf ki, onlara nə qədər təkid etsəm də sizlə əlaqə saxlamaq istəmirlər. Hətta inandırın sizə ki, adi belə xadimələrin belə maaşlarının 70% istənir. Təkcə bizim kəndin qoyulan plan 6 milyon manat idi, məktəbə qoyulan plan.
Müəllimlərin maaşlarından pul tutulmaları ilə bağlı şikayətlər təkcə Yevlax rayonundan deyil. Zaqatalladan da Azadlıq radiosuna müraciət edən müəllimlər bildiriblər ki, rayona gələn yoxlamalardan sonra hər müəllimin maaşından 50 manat pul tutulub. Yevlax rayonunun məktəbləri isə deyilənləri təqsib edirlər. İki saylı orta məktəbin direktoru Mir İsmail Seydov yazılanların həqiqət olmadığını bildirir.
Mən birinci Seydəm. Özümlə mən ziyarətə dolmuşam 1992-ci ildə. Başlı baş 40 ildən çox da işləyirəm. Gətir mən Qurana əl basım, əgər mənim ağzımdan, bizim müəllimlərin ağzından belə bir şey çıxıbsa və yaxud da bizdə elə şey olursa.
Yevlax şəhər 3 saylı orta məktəbin direktoru Nüşabə Hacıyeva isə bildirir ki, Maliyyə Nazirliyinin yoxlamaları zamanı bəzi qanun pozuntuları üzə çıxıb. Onun sözlərinə görə həmin yoxlamalarda fəaliyyətində nöqsanlar olan müəllimlərin maaşlarında müəyyən azalmalar olub və ola bilsin ki, elə müraciət edən də həmin müəllimlərdir. Nüşabə Hacıyeva deyir ki, misal üçün xəstə uşaqlara dərs deməli olan müəllim 2 saatlıq dərs yükünə görə maaşını alıb. Amma yoxlamalar zamanı üzə çıxıb ki, həmin müəllim dərslərə getməyib, amma maaşı alıb. Sentyabrdan yanvara qədər 2 saatlıq həmin dərsə görə bəzi müəllimlərin aldıqları 300-500 manatı geri büdcəyə qaytarmalıdırlar. Məktəb direktoru hesab edir ki, elə mətbuata müraciət edən də həmin müəllimlər ola bilər.
Biri bugündən mənim yanıma gəldi ki, mənim 4 saatım niyə azalıb? Mənim pulumda tutaq ki, 107 neçə manat maaşım düşüb 122 manata. Məsələn, buxhalterdə başa salır, mən də başa salıram, deyirəm, ay bala, sənin jurnalların doğru düzgün yazılmamışdı. Uşağın qabağına qiymət düşməməlidir, götürürsünüz jurnalda qabağına qiymət yazmışsan, vaxtında dərsə getməmişsən, valideyn səndən şikayət elədi ki, vaxtında gəlib uşağıma dərs keçməyibdir. Buna görə də kəsilibdir da sən, bu saatın kəsilməlidir, tutulubdur, qanunun tutulubdur.
Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Raquf Müzeyev Maliyyə Nazirliyinin yoxlamaları zamanı orta məktəblərdə müəyyən çatışmazlıqların üzə çıxdığını və müəllimlərdən pul tutulmalarını təsdiqləyir. Amma deyir ki, bu pul tutulmaları yoxlamalar zamanı üzə çıxan nöqsanlarla bağlıdır.
Uşaqçı stavkasının buxarlarda səhv hesablanır. 13-cü dərəcə ilə getməlidir, 14 ilə gedib orada 10 manat neçə qəpik az belə. Bir neçə ay belə alıbdır. Uydu geri qaytarıb ödəməlidir, ödəyir banka və sələm. Ayrı-ayrı burada başqa şey olur.
Yevlax rayon icra hakimiyyəti isə müəllimlərdən, səhiyyə işçilərindən pul yığılmasını və bu məsələdə icra hakimiyyətinin adının hallandırılması ilə razılaşmır. Rayon icra hakimiyyəti İctimai Siyasət Şöbənin müdiri Hümbət Əhmədov da müəllimlərin maaşlarından pul tutulmasını Maliyyə Nazirliyinin yoxlamaları zamanı üzə çıxan qanunsuzluqlarla bağlı olduğunu deyir. Xalçəpəs Partiyası Yevlax rayon təşkilatının sədri Şəkər İskəndərli isə rayonda büdcə təşkilatlarında çalışanların hamısının maaşlarından pul tutulmasının adi bir hal olduğunu deyir.
Elə müəllim var, məsələn, Türəməli Zəngərə dedi 240 manatı 200 manatı əlimdən aldılar. Verməyəndə həbəliyirlər, ondan sonra qorxuzurlar, işdən çıxartmaq məsələsini qoyurlar.
Təhsil Nazirliyində kənd rayonları üzrə Ümumi Təhsil Şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov deyir ki, o məktəblərdə müəllimlərin maaşlarından hansısa faiz pul tutulmasına inanmır. Şöbə müdiri deyir ki, əgər belə müəllim varsa, o açıq şəkildə nazirliyə müraciət eləsin.
Maarif Çingizoğlu. Bakıda isə din işləri üzrə Dövlət Komitəsi tezliklə Qurani Kərimin məscidlərdə fərdi qaydada öyrədilməsinə deyəsən son qoyacaq. Quranı yalnız mütəşəkkil kurslarda öyrənmək olacaq.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Hazırda Quranı öyrənmək istəyən məscidlərə müraciət eləyə və Quranı fərdi qaydada öyrənə bilər. Din işləri üzrə Dövlət Komitəsindən isə hesab eləyirlər ki, belə olanda Quranı kimin və necə öyrətməsi bilinmir. Ona görə Quranı yalnız çox adamlıq və təsdiq olunmuş kurslarda öyrənmək olar. İlqar Rəsul Quranı öyrənmək istəyənləri gözləyən yeni planlardan danışacaq.
Məsələn, bir şey ki, bu saat abituriyyəti hazırlaşmıram evdə, uşaq hazırlaşdırır, plan hazırlaşdırır, plan şövürkən. Bu dil olur, tutaq ki, məsələn, mən müəllimim, kimsə mənə müraciət edirsə, evə çağırıb məşğul ola bilərəm, başqa yerdə məşğul ola bilərəm. Yox, mən yaxşı baxmıram, bu qədər ola bilməz axı. O kim bilir, mən evimə gəlir, mən də məşğul olaram.
Bu, Bakının Hacı Sultan Əli Məscidində namaza hazırlaşan Nazim Həsənovun dedikləri idi. O hesab edir ki, əgər dövlət kurslar təşkil edirsə, bu yaxşı haldır. Vətəndaş bilər ki, Quran mütəşəkkil tərzdə harda öyrədilir. Ancaq kiminsə fərdi şəkildə Quran dərsləri verməsində də pis bir şey yoxdur və bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Qərb bölgəsinin şöbə müdiri Firdovsi Kərimovun verdiyi məlumata görə, müqəddəs kitabı öyrənmək istəyənlər bu ildən etibarən yalnız mütəşəkkil kurslarda təhsil alacaqlar. Hazırda Quranı öyrənmək istəyənlər fərdi qaydada məscidlərdə təhsil alırlar. Belə halda təhsilin necə və kimin tərəfindən həyata keçirilməsinə nəzarət etmək mümkün deyil. Firdovsi Kərimov belə deyir. Onun sözlərinə görə Quran kurslarına lisenziya veriləcək. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmailov isə deyir ki, qurumda müqəddəs kitabları öyrənmək kursları ilə bağlı müvafiq təlimat hazırlanır. Bu təlimat təsdiqlənəndən sonra artıq fərdi qaydada Quran kurslarının təşkili mümkün olmayacaq. Cənab İsmailovun sözlərinə görə məqsəd bəzi şəxslərin evdə, ofisdə və digər münasib bildikləri yerlərdə kurslar təşkil edib, Qurandan daha çox şəriət, ehkamlar və s. bu kimi məsələlərdən müxtəlif dərslər vermələrinin qarşısını almaqdır. Belə hallara məscidlərdə də rast gəlinir. Komitə Quran kurslarının ümumi nizamlı bir sistem əsasında fəaliyyət göstərməsində maraqlıdır.
Biz bunu düzgün saymırıq. Bu bütün dünyada belədir. Bizim də çalışdığımız budur ki, bu Quranı, Allahın kitabını oxuduran adamlar, Allahın kitabından məlumatlı olan adamlar olsunlar. Artıq orada başqa məqsədlərə xidmət eləməsinlər. Mədrəsə isə mədrəsə ayrı şeydir. Mədrəsə Quran kursu deyil. Deyək ki, vətəndaş, ali hətta dini təhsili var, evində Quran kursu təşkil edir. Məqsədi lab ümumiyyətlə deyək ki, tam səmimidir, biz buna da normal baxırıq. Əgər bu Quran kursu təşkil eləmək istəyirsə və yaxud ümumiyyətlə Quranla dərs demək istəyirsə, buyursun məscidə geçsin bu dərsi desin. Ona görə biz çox istəyərdik ki, Quran kursları yalnız məscidlərdə təşkil olsun.
Gündüz İsmailov bildirir ki, Ədliyyə Nazirliyi təlimatı təsdiqləyəndən sonra heç bir dini icmaya aidiyyəti olmayan adamların belə kurslar yaratmaları mümkün olmayacaq. Özü də bu təkcə Quran deyil, digər müqəddəs kitabların tədrisi ilə məşğul olan kurslara da aiddir. 2009-cu ilin yay sessiyasında Milli Məclis dini etiqad azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edib. Həmin əlavələrin birində qeyd olunur ki, ölkədə dinin tədrisi ilə yalnız Azərbaycanda təhsil almış adamlar məşğul ola bilərlər. Firdovsi Kərimovun verdiyi məlumatda da bildirilir ki, Quran kurslarında dərs deyən müəllimlər Azərbaycan vətəndaşı olmalı və Respublikada təhsil almalıdırlar. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi Devamın rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, dini qurumlarda iş üzrə Dövlət Komitəsinin vəzifəsi vicdan azadlığının təminidir və qurum məhz bu işlə də məşğul olmalıdır. Sözü gedən təlimat isə əslində vətəndaşların konstitusiya ilə nəzərdə tutulmuş hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına xidmət edir.
Komitə indiyə qədər kitabların tənzurası ilə məşğul idi. İndi əgər artıq inancın çatdırılmasının da tənzurası ilə məşğul olacaqsa, bu ölkədəki vicdan azadlığının mövcudluğunun özünü ciddi sual altına qoyacaq. İstər yerli adam, istər xarici adam, inancla bağlı ya istənilən başqa bilgi ilə bağlı fərdən, cəmən bilgi əldə edə bilər, bilgi yaya bilər və əgər bu ekstremizmi, radikallığı yayan bir şeylərsə, yalnız onda məhkəmədə bu zakir oluna bilər.
İlqar İbrahimoğlunun fikrincə, dünya artıq belə təcrübələrdən imtina edib, fəlsəfə, fizika, tibb və digər elmlər kimi inancın marifçiliyi də sərbəst olmalıdır.
İlqar Rəsul, yenidən beynəlxalq aləmə qayıdaq, Amerikada keçmiş kongres üzvü Charlie Wilson vəfat eləyib. Ola bilər bu ad azərbaycanlı dinləyiciyə heç nə demir. Doğrudan da texaslı Wilson kim idi? 2007-ci ildə ondan film də çəkilmişdi, onun rolunu Tom Hanks oynuyurdu. Və bu məşhur kongresmenin Azərbaycana da adiyyatı var. Vaxt var idi, onun səyləri olmasaydı, 90-cı illərdə Azərbaycan qaçqınına onsuz da az olan yardım bir xeyli azalacaqdı.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətənməsən sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin.
Kontekst proqramımız davam edir. 76 yaşlı keçmiş kongres üzvü Charlie Wilson'ın ölümündən Amerikanın bütün qəzetləri yazıblar. Əfqanistanda Sovet ordusuna qarşı mücahid hərəkatının silahlanmasında və yardım almasında Wilson əvəzolunmaz rol oynayıb. Vaxtilə o bir neçə dəfə Azərbaycana da gəlmişdi. Azərbaycan qaçqınlarına yardımda da rol oynamışdı. Charlie Wilson kim idi? Natiq Zeynalovun reportajı.
Sovetlərin Əfqanistana soxulması zamanı Əfqan döyüşçülərinin silahlandırılmasını təşkil edən əsas fiqurlardan biri olmuş Kongresmen Charlie Wilson fevralın 10-da 76 yaşında vəfat edib. 1980-ci illərdə Kongresdən müdafiə məsələləri üzrə alt komitəyə rəhbərlik edən Wilson Əfqanların müasir silahlara sahib olmaları üçün Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinə küllü miqdarda pul ayrılmasına nail olmuşdu. 2008-ci ildə Birləşmiş Ştatların İctimai Televiziyasında müsahibəsində özü həmin illər haqqında bunları deyirdi.
Mənim Sovet İttifaqını, kommunizmi və işğalçılığı görməyə gözüm yox idi. Sovet İttifaqı 40-cı ordunu Əfqanistana köməksiz adamların üstünə göndərəndə bu mənə həddən artıq qəzəbləndirmişdi və mən bu işə həyatımın 10 ilini sərf elədim.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates onun ölümü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda kongresmeni bu sözlərlə tanıdır. İndi dünya bilir ki, onun mübarizəsi işğalçıların geri oturdurmasına, xalqların azad edilməsinə və soyuq müharibənin sona çatmasına nə qədər kömək eləyib. Wilsonun bu mübarizəsi Hollywoodun da diqqətindən kənarda qalmamışdı. 2007-ci ildə onun haqqında Charlie Wilsonun Müharibəsi adlı film çəkildi. Həmin filmdən balaca bir epizod. They know the
dollar amount, but they don't know what it's for. Komitə üzvləri məbləği bilirlər, amma bunun konkret necə xəsləneceğini bilmirlər. Yəni nəzəri olaraq bunun necə xəsləndiyini yalnız Rusiya ordusu biləcək.
Beləcə Sovet ordusuna qarşı müharibədə qələbə əldə edildi. Amma Sovetlərin ölkədən çıxmasından sonra Əfqanistanda sülh məsələsi sanki Vaşinqtonun diqqətindən yayındı. Buna görə Wilson hamıdan çox özünü qınayırdı. O 2001-ci ildə Associated Press agentliyinə müsahibəsində deyirdi ki, Vaşinqton Sovet İttifaqının Əfqanistandan çıxmasından sonra bu ölkədə və Pakistanda yaranan hakimiyyət boşluğunu düzgün qiymətləndirməli idi. Sonra tali elə gətirdi ki, Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri bir zamanlar Wilsonun ustalıqla silahlandırdığı bəzi qruplarla müharibəyə girdilər. Yaraqlılar 1980-ci illərdə yardım aldıqları Birləşmiş Ştatların indi ən qatı düşmənlərinə çevriliblər. Kongresmen Charlie Wilson Bakıda da Azərbaycanın dostu kimi tanınır. Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı keçmiş səfiri, Xarici İşlər Nazirinin müavini və Nazirliyin Diplomatik Akademiyasının rektoru Hafiz Paşayev deyir ki, mərhum kongresmen Azərbaycana qarşı azadlığı müdafiə haqqına 907-ci düzəlişin ləğvinə çalışırdı.
907-nin qeyri ədalətli olduğunu hamı danışırdı, amma iş görməyə gələndə çox vaxt kongres üzvləri çəkinirdilər ki, ermənilərin lobiçiləri onlara təzyiq göstərər. Hətta çəkmətək söhbətdə çox dəstək vermək istədiklərini desələr də, amma əslində işdə onu çox vaxt eləmirdilər. Amma kongresmen Wilson məhz 907-nin aradan götürülməsinə o çox dəstək verirdi və hər il xarici ölkələrə yardım məsələsi müzakirə olunanda Azərbaycanla bağlı və 907 ilə bağlı məsələ ortaya çıxanda həmişə çalışırdı ki, Azərbaycana kömək eləsin.
Kongresmen Charlie Wilson 1973-cü ildən 1997-ci ilə qədər Demokrat Partiyasından Texas ştatının vəkili olub. İçkiyə və qadınlara meylliliyi, barışmazlığına görə çoxları onu Kefkom Charlie, Good Time Charlie adlandırırdı.
Natiq Zeynalov, Ukraynada isə seçkiləri uduzan Yulia Timoshenko seçkidən sonra ilk dəfədir ki, hökumətin iclasına gəlib. O iclasda seçkiyə və məğlubiyyətinə bir kəlmə ilə də toxunmayıb, əvəzində Yanukoviçin Regionlar Partiyasını tənqid edib. Onun birinci mavini Turçinov isə deyib ki, hökumət öz xoşuna istefa verməyəcək. Prezident seçkilərini udan Yanukoviçin seçki kampaniyasının rəhbəri Kolesnikov isə deyib ki, Timoshenko hökuməti öz xoşuna istefa verməsə, Yanukoviçin əmri ilə istefaya göndəriləcək. Ancaq Ukraynada hökuməti prezident istefa göndərə bilməz. Bunu yalnız parlament eləyə bilər. Timoshenko Yanukoviç oyunu seçkilərlə bitmədi. Ukraynada yaranan maraqlı vəziyyətdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Ukraynadakı prezident seçkilərində Rusiya yönümlü namizəd Regionlar Partiyasının sədri Viktor Yanukoviçin qalib elan edilməsi hələ o demək deyil ki, onun rəqibi başnazir Yulia Timoshenko necə deyərlər hökumətini də götürüb vəzifədən getməlidir. Məsələ burasındadır ki, 2004-cü ildə konstitusiyaya edilən dəyişikliyə görə başnaziri parlament seçir. Parlament isə heç də Yanukoviçin tam nəzarətində deyil. Son parlament seçkilərində Timoshenkonun partiyası xeyli mandat qazanıb. Baş nazirin seçilməsi üçün 226 səs tələb olunur. Yanukoviçin partiyası isə özünün 170 deputatı ilə nəyəsə nail ola bilmir. İndi Regionlar Partiyası gərək parlamentdə öz tərəfinə əlavə qüvvələr cəlb eləsin. Bunlar kommunistlər və seçkilərin son mərhələsində Yanukoviçlə iş birliyinə getmiş prezident Yushchenkonun parlamentdəki tərəfdarları ola bilər. Amma hətta bu səfərbərliyində Yanukoviçə lazımi 226 səs toplamağa imkan verəcəyi sual altındadır. Buna görə də Yanukoviç hələ ki ritorikaya üstünlük verir.
Я официально звертаюся до премьер-министра. Заклікаю піти в відставку.
Мен рәсми шәкелдә баш назир Тимошенконы истифа вермәгә һәм мухалифәтә кечмәгә чакырырам. Мен һәмчәнен коалиция үзбүләрне коалицияны лагъв итәргә чакырырам ки мен яңа хөкүмәтнең формалаштырылмасы өчен мөхтәлиф фракцияларның танышыклары башлая
белә. Питание формирования нового уряда.
Yanukoviçin seçki qərargahının rəhbəri Boris Kolesnikov onu da deyib ki, əgər öz xoşu ilə istefa verməsə belə baş naziri vəzifədən getməyə məcbur eləyəcəklər və Yanukoviç yeni baş nazir tapacaq. Timoshenko isə bugün heç nə olmamış kimi hökumətin iclasını keçirib və nazirlərlə səhiyyə və digər sosial problemləri müzakirə edib. O, gələcək planları haqqında heç nə deməyib.
Уже після виборів починають відкриватися великі передвиборчі обмани.
Sadəcə çıxışında Timoshenko Yanukoviçin Regionlar Partiyasını tənqid edib, tarixə ekskurs eləyib, deyib ki, bir müddət əvvəl parlament seçkiləri ərəfəsində əhalinin sosial vəziyyətini düzəltmək vədləri versələr də, Regionlar Partiyasının nümayəndələri həmin vədlərə parlamentdə əməl eləmək üçün heç nə etməyiblər. Seçkinin ilkin nəticələri elan ediləndən və Yanukoviçin böyük ehtimalla prezident olacağı bəlli olandan bəri 3 gün idi ki, Timoşenkadan səs soraq yox idi. Hətta Kiyev küçələrində insanlar öz aralarında zarafat diləməyə başlamışdılar ki, yəqin Timoşenka bərbərxanaya gedib və seçkidən sonraki dövr üçün özünə təzə saç düzümü axtarır. Narıncın qılabdan sonra Timoşenka saç düzümünü dəyişmişdi və saçını hörmüşdü. Timoşenkanın tərəfdarları isə bəzi bölgələrdə seçkinin saxtalaşdırıldığını bildirirlər. Məsələn, Krımda, eləcə də Donetsk və Luqansk vilayətlərində. Onlar hətta məhkəməyə müraciət edə biləcəklərini də bildirirlər. Beynəlxalq müşahidəçilər isə seçkinin ədalətli keçdiyini bildiriblər.
Rövşən Qəmbərov, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki qonağımız Habil Əliyevdir, onunla söhbəti təkrar edirik.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Bu dəfə təqdim etməyə hazırlaşdığım şəxs 1927-ci ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində anadan olub. Təkcə ölkəsinin və millətinin incəsənət aləmində deyil, dünya mədəniyyəti sahəsində tək-tək adamlardan olan böyük bir sənətkardır. Vətənində və səfər etdiyi ölkələrdə yetərincə qiymətləndirildiyini deyir. Zaman-zaman elə biz özümüz də bunun şahidi oluruq. Kifayət qədər mükafatlara, titullara malikdir. Heç də narazı deyil. İndi onun həyatında əsas çatışmayan bir anası, bir də öz nəslindən saydığı, artıq haqq dünyasında olan sənətkarlardır. Beləklə həm söhbətimiz bir toz kaman ustası, Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir. Deməli, Habil müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbəti eləməyə razılıq verdiniz. Minnətdarıq sizə.
Var olasan İlqarca, mən də çox sevindim ki, mənim səsimi siz dünyaya çatdıracaqsınız. Bu yaşımda birinci dəfədir mən azadlıqla müsahibə verirəm. Ona da səbəbkar siz oldunuz, ona görə sizə təşəkkür edirəm.
Özünüz necəsiniz, işləriniz necə gedir?
Bütün işlərim hamısı yaxşıdır. Bir dənə bu qocalığı geri qaytara bilsəydim. Hə, onu da söz veriblər mənə görək, ölündən sonra qaytırarıq deyir.
O barədə də söhbət edəcəyik. Amma mən sizin qocalığınızı indi geri qaytaracağım. Gerək çıxaq Nisə xanımın o oxleyinə, çömçəsinə. Oradan başladı hər şey.
Hə, Nisə xanım demə. Bax, adam deyil qarcan. Qocalanda yenidən uşaqlaşır. Anamı mən... Bir uşaq vaxtı qədər istəmişəm, bir də indi qədər istəyirəm. Ana nə desə, evlat başa düşəndə əfsus ki, ana olmur. Düzdür, mənim anam məndən Nisə xanım çox razı gedibdir. Hətta indiyin özündə bizim çörək yediyimiz evdə, masanın üstündə mənim anamın şəkli var. Həmişə də orada durar. Güya sağdır, bizdən oturur, bizdən yaşayır bir yerdə o formada. Mən çox istəmişəm anamı, heç uşaqlıq məhəbbətim soymuyub anamdan, azalmıyıb. Nə qədər üstə gəlib onun. İndi 81 yaşım var artıq. Bir iş olan kimi ana deyib, çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur.
Nə vaxt itirdiniz Habil müəllim anam?
Çoxdan, 63-cü ildə.
Bəs Mustafa kişi kim idi, necə adam idi?
Mustafa kişi bütün ataları Allah canını sağ eləsin. Mənim də atam yaxşılıq ki, baxıb böyüdüb da mənim. Amma atadan ana qədər başım çıxmır.
Niyə tez itirmisiniz?
Atam ondan da tez gedibdi. Olaf müharibə vaxtı getdi 43-cü ildə. Rəhmətə getdi. Onun da başı çox bəlalar çəkibdi. Biraz imkanlı olubdu ata, babam zat. O vaxtın dövlətin, hökuməti onlar yaşamağa qoymayıblar. Ömürləri sürgünlərdə, türmələrdə. Elə o vəziyyətə də ki, atam gəlib türmədən çıxmışdı. Çox yaşaya bilmədi. Elə demək olar ki, elə qazamatda canını qutarmışdı. La baxır canını da gəldi evdə verdi o formada. Da o günləri yaşamışıq. Allaha çox şükür olsun, nəhayət bugünə gəlib çatmışıq.
Amma bugünə siz həm də müharibənin acılığından keçib gəlmişsiniz.
Çox, çox ağır günlə keçmişəm mən, çox. İlqarcana elə bir vəziyyət yarandı ki, özümdən böyüklər də sənətsiz subusu, özümdən də 2 yaş, 3 yaş böyüklər evdə olanlar. Özümdən kiçiklər də 2 nəfər qardaşım, bacım. Onlar da əli heç kimin çörəyə çatmayıbdı, hamı. Mən amma 13-14 yaşında deyirəm, daha o kəmança məktəbinə ağdaşda getmişdim, biraz öyrəşmişdim. O kəmança qoymadı o qufşaqlar qırılsın acından. Düzdür, elə möhtəbər yerlərdə çalmırdım. Ailə uşaqlar acından qırılmasın, elə 5 maat, 3 maat verən olsun, çaykana da azadda bilə. Cəmaatda da imkan yox idi ki, deyim ki, müharibə vaxtı da nətər ola bilərdi o vaxtı. Çox şükür olsun Allaha, mən Allaha inanıram. Mən yaşlı adamlar ilə hamısı inanır. Nə qədər səhif eləyirlərsə, mən yaşa gəlib çatandan sonra başa düşürlər, başlayırlar Allaha yalvarmağa ki, səhifimizdən keç. Amma əslində biraz tez olsa yaxşıdır, o səhiflər olmaz. Özüm də mən musiqidən ona görə yapışdım ki, İlqarcan, mənim bu kəmança məni elə bir vəziyyətlərdən çıxartdı ki, mən ona ehtibarsızlıq eləyib onu ata bilməzdim. Dedim, məndən qəbir evinə qədər bir yerdə gedərik, orada ayrılarıq. Mən gedərəm, sən tək qalarsan.
O vəziyyətlərin birini demək olar, o çətin vəziyyətlərini.
Aman Allah, yadıma salırsınız, xarab olur. Nətəri günlər yaşamışam mən. Bilirəm ki, evdə hamı acdı, müharibənin ağır günləri, o Alman müharibəsinin. Heç bir şey də eləyə bilmirəm. Mən necə eləyim, mən nətər eləyim, ay Allah. Vay Allah, gəldir yadıma düşür hamısı. Yalır, yalvarırdım Allaha ki, ay Allah, bu tut vaxtı zadı gəlib çıxaydı. Heç olmasa günüz bir dəfə ki, bu tutdan zadından yiyib. Çox ağır günlər keçirdik, çox ağır günlər keçirdik. Odur ki, mən hal-hazırda otururam, dururam, ay Allah, sənə çox şükür olsun. Və bir cürə o bedasıl olanlar ki var, görə bilməyənlər, qədir bilməyənlər. Onlara da yer çatanda, yetişəndə deyirəm, o mən görən günləri siz görsəz, indi hər gün Əylül Azərbaycanın hər qarış torpağından min dəfə pərsidir ki, ay Allah, daha bu torpaq özümüzündür, daha biz müstəqilik. Ən birinci bizim millət rus dildə bilmirdi, kətlərimiz hələ hindinin özündə də bilmirlər heç. Dərdlərini də deyə bilmirdilər, desələr də nə xeyri var idi. Bu vəziyyətdə yaşayan ac bir millət olmuşuq. Bütün arzularımız ürəyimizdə qalan bir millət olmuşuq. İndi ki, fikirləşirəm, deyirəm, ay qohum ağrıbən mənim, ən birinci. Birinci, biz ona sevinməliyik, bilməliyik ki, bizim hal-hazır ki, iqtidarımız bizim öz balalarımızdır. Bunlar bizə həm iqtidar kimi, həm qohum ağrıbəsi kimi baxırlar, canları yanır bunların bizə. Bizim gələcəyimiz çox yaxşı olacaqdı. Get-gedə hər şey yaxşı düzələcəkdi. Elə indiyin özündən düzəlir çox şeylər. İçimizdə də qanmazlar, bilməzlər var bizim millətin içində də. Amma çox şükür Allah ki, mən bu şeyləri də qana bilirəm, ona sevinirəm çox. Mən nədən danışım, İlqarca bilmirəm.
Ha, bilməli, mən soruşacağım, siz danışasınız. Bu Üçqovaq kəndində, doğulduğunuz kətdə, Ağdaşın Üçqovaq kəndi, müharibə vaxtı kaman çalanda o birisi həyətlərdən də bayatı səsləri eşidilirmiş deyəsən, hə? O adamların itirənlər.
Bəli, bilirsiniz. İlqarsan məni yaxşı tanıyırsan deyəsən, axı.
Habil Əliyevi birinci Azərbaycanda hamı tanıyır, hətta Azərbaycandan kənarda, amma sizin yanınıza gələndə ən azı hazırlıqlı gəlmək lazımdır.
Bilirsiniz, bu mən həmişə çox çalırdım, çox çalırdım. Evdəki çaldıqca adam tapır da, nəsə elə bil. Axtarır, tapır, axtaran tapar. Otururdum, çalırdım. Palkonda bir vaxt gördüm, qonşudan bir ağı səsi qalxdı. Qara kağız gəldi orada müharibədən. Əridim, qardaşıdım, atasıdım, kimsə qara məktub aldılar. Ağılaşma, hopdu. Neysə, Bak, mənim hindi deyirlər ki, İlqarcan, sənin çarmağında çox böyük lirika var. Həmən lirikadır çöküb mənim sənətimə, ürəyimə. O ağız əsərdir. Hə, elə baş tərcədən gözümün yaşını silirdim, başlayırdım, bu biri qonşuda. Nəhayət heç bir şey keçmədi ki, öz qapımızı döydü qara məktub. Böyük qardaşımdan gətirdilər, qara məktub verdilər. Ümidimiz ki, gözləyirik ki, gələcəkdir. Bizi bəlkə bir günə çıxardar. Bu qara məktubu gəldi onun da. Yəni, onu demək istəyirəm ki, mənim yanmışam, yanmışam. Mənim gənc yaşlarım, yetişən vaxtlarımda mən elə bil ağaç susuzla yanar. O formada mən yanmışam. Amma təəccüb qalmışam, yanıq-yanıq gəlib 81 yaşına da çatmışam.
Bu, Allah ömrünüzü uzun eləsin. Bu kamança, o niskilli alətdir də. Nə idi kamança bunlar? Üzmə dürəyinizi kamança, bax bu qədər.
Yo, kamança ümumiyyətcə İlqarcan hamı üçün niskilli alətdir. Ürək kamançanı çalır, kamança ürəyi çalmır. İçində nə varsa onu böyük sənətkarlıq oradadır ki, kamançıya götürə biləsən, kamançı ilə deyə biləsən. Çox şükür Allaha mənə nəsib oldu, qismət oldu, mən sözlərimi, dərdlərimi deyə bildim.
Habil mənim, bayaq dediniz ki, elə belə yerlərdə çalırdınız, məsələn, çayxana filan, amma sonra dünyanın böyük konsert salonlarında siz ifa elədiniz. Yəni, oradan başlamışdı, getdi, çoxlu ölkələr gəzdiniz. Hansı ölkə sizin üçün daha maraqlı oldu, hadisələr?
Mən açığın sizə deyim, mənim üçün bütün ölkələr hamısı. Musiqini mən belə başa düşürəm ki, əksərən adamlar, insanlar sevinir dünyada. Əgər o musiqidə aydınlıq varsa, çata bilirsə başqa millətlərə, o millətlər hamısı sevəcəkdir. Allah canına sağlıq versin. Prezidentimiz mənə istiqlal ordeni verdi bu axırda. Yubli elədilər filarmoniyada bu günlər mənə. Mən orada dedim mən, o müharibənin ağır günləri, qış bir dənə nazik köynəklə dərsə gedərdim. Hətta içəri girəndən sonra dərsimi çalmalıyan müəllimə əlim bir saat soyuqdan tutmurdu, deyirdi, otur hələ gözlə, gözlə, əlim açılsın ki, çala bilim. Dedim ki, mən o vaxtı belə başa sürdüm ki, mən müəllimin yanına dərsə gedirəm daha. Sən demə, mən bu yubləyə gəlirəmmiş o formunda. Bu ordinə gedirəmmiş. Bələ, məhsiz, zəhmətsiz heç bir şey əmələ gəlmir. Allaha çox şükür olsun ki, ömrümün axırı da olsa özümü tapdım. Razıyam, rahatlığım, evim, eşiyim, heç bir şeydən ehtiyacım yoxdur. Prezidentimiz də təqaüd verir, öz təqaüdünü mənə. Dan mənə nə lazımdır, mənim nə xarcım var, pısatlarım.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Habil müəllim, mən zəng eləyəndə dediniz ki, evdən çıxmırsınız. Amma vaxt var idi.
Bu, evə gəlmirdiniz.
Gəlmirdiniz. O Vahid Poeziya evində, oralarda elə həmişə biz sizi görürdük. O çayxanada ətrafınızda olan adamlar olurdu. Evet. Yaş adamı evə yığır gətirir.
Bəy, bəy, yaş işini görür. Yaş adamı özü rüyolyovka verir ki, bir gün nə eləməlisən, sabah nə eləməlisən, necə olmalısın. Yaş eləyir onların hamısını. Kənardan ona heç bir müdaxilə lazımdır. Məsələn, Şeyx Səddin'in bir gözəl sözü var. Deyir ki, mən həmişə bir şeyin dərdini çəkərdim ki, mən qocalandan sonra bu gözəllər mənə baxmayacaqlar. Sən demə, heç mən özüm bunlara baxmayacağım ki. Yaş hər şeyi tarazlayır. Vay, kaş indi başa düşdüyümü bir 50 il bundan, 60 il bundan qabaq başa düşəydim. Nə olardı Allah?
Abi mən Şərqiyə xanımın giləyləndiyi vaxtlarda olub da, hər halda evə gəlməmək, gec gəlmək.
Yox, o şeylərə mən imkan verməmişim. O adam kişi deyir ki, o kənar arvadları sevməyə, daha ərsiz arvadları. Mən o adamı da kişi demirəm ki, sevə, amma onu arvadı bilə başa düşə. İmkan yaratmamışım mən elə.
Kileylənmə deyəndə, yəni ayrı vaxt qastrollarda olurdunuz. Sonra da gələndə o dedim də dostlarla çayxana, şəhər, yığıncaqlar o mənada deyirəm ki, hər halda evdə də çox istəyərdilər olasınız.
Yox, mən ev rejimi var. Cüya işə gedirəm, axır pensiya çıxandan sonra da mən o vahid evinə getdim. Axır vaxtlar, axır vaxtlar, onu getmirəm, o ildən, ildən artıqdır. Oradan başqa ayrı yerimiz olmadı, mən... Allah xoşbaxt eləsin, Mehriban xanımın yanında olanda dedim o sözü. Dedim ki, bizim heç bir yerimiz yoxdur. Pensiyoneriyə artıq. Yerimiz olur çayxana. Nə yaxşı olardı Mehriban xanım, kömək eləyin. Aqsaqqal vaxtımızda hörmətsiz olmayaq, gev çayxanada otururuq. İnan ki, bir muğam mərkəzi diktirirlər bu saat, hazırlayacaq Allah qoysa. Gələn il tamam hazır olmalıdır. İndi mən görəcəm, görməyəcəm, bilmirəm, amma gələcək üçün, muğam sənətçilər üçün çox böyük iş oldu bu.
Görərsiniz inşallah, bu son günlər Kazban xanım rəhmətə gedəndə gördük, mən biraz açığın narahat da oldum, çünki siz çox orada belə düşkün görünürdünüz, biraz da kövrək.
Xəstəlikdən duruş etmişdim, xəstə idim hələ mən onda, biz bir pakalayın idi, daha bir yerdə işləmişdik, evdə də xeyli ağladım. Həm onu ağrıyırdım, həm özümü ki, daha deməli növbə çatdı mənə. Son beşik Tükazban xanım idi, ondan sonra da mənim növbəmdir. Sonrakilər mənimlə soradı da. İndi artıq növbə mənimdir. Elə qulağım səssiz girəm, zvonoku Əzrailə bax, basacaq.
Zvonoku basar deyirsiniz, yəni?
Onlar gəlir da, onlar zvonoksuz da gəlir, zvonoku da. Qapı pəncərə də lazımdır, onlar nə vaxt istəyirlərsə o vaxt adamın yanında olur.
Amma mən əminəm ki, siz ona da bir lətifə danışasınız, ha, Əzrail'i.
Ya, Əzrail gəlsə imkan verə bir dənə salam ona, bəlkə yazığı gələr, biraz sırokumu artırar.
Bəlkə elə ona görə neçə ildir gəlmir.
Bəlkə işini kənardan düşünür.
Allah ömrünüzün ürə. Sən abim əlim, çoxu o tərəfdədir. Da indi siz dediniz o sənətkarların, doğrudan da böyük sənətkarlar.
Bəli, hamısı gediblər. Hamısı, inan ki, darıqlar da olarsınız. Onlar nailə tuturdu bizim söhbətimiz. Elə söhbətlər edirdi, Allah, Allah, Allah. Yoxdurlar, boş qalıb yerləri. Yoldaşlar ki, gedib də adam özü darıxır. Elə qurub Allah, elə yaradı bəyə ki, elə eləyəcəm ki, sən ölməyinə narahat olmayacaqsan, sevinəcəksən ki, gedirsən onların yanına. Dinin dedikləri, şəriyyətimizin dedikləri gerçi yolu idi, gedib görəydim ki, görüşdüm hamısı ilə, hamısı ilə salamlaşım, təzədən həyat başlayır. Bax, bax, bax, nə bilim, vallahi Allah gerçək eləsin.
Gerçək olmaya bilər deyirsiniz?
Bilirsiniz, biraz niyaranam. Bir adam da gəlməyib, bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Onun üçün adam niyaran qalır biraz.
Hamil müəllim, kamançanız ağırlaşmayıb.
Mənim üçün bir nəfər cavan sənətkar oğlan, yəqin ki, o dünyada onun tayı bərabər yoxdur. Çox sevinirəm mən ona ki, o bizim öz balamızda Azərbaycanlıdır. Bu sədəf işinə baxır. Mənim üçün bir kamança düzəldibdir, sədəliyibdir, gətirir. O alətlərinin deməli tar kamança hazırlayıbdır, həmən o muğam mərkəzinə. Alıftılı prezident olaraq qoyacaq ora. Deməli, qiymət kəsirisi hərəsi 120 min manata. Bir dənə mənim üçün düzəldi pindi. Bu, onlardan üstündür, nə üçün? Bunun çanağında bu işləyib, əsər işləyibdi. Bir tərəfdə Füzuli, bir tərəfdə Üzeyir bəy, rəhmətliklər. Dedim, bəs mən, deyirsən, özün canlısan da. Çox yaxşıcaq. Belə da işlərim, İlqarcan.
Kamançanın ağırlaşmağını o mənada dedim ki, bu yaşdaşanda biraz o əvvəlki o enerji baxımından deyirdim, götürmək qaldım.
Andasın Allaha, elə çalma ürəyim istəyir. İndi mən çalmaq üçün yer azdır. Var yerlər. O yerlərə də mən gedə bilmirəm. Samoliyyat olmaz mənə. Piyadadakı buksirlə aparırlar, qolma 2-3 adam mənim sürüb. Amma ürəyim doludur. Çalsam inanın ki, siz görərsiniz ki, mən hələ hindindir çala bilirəm. Bu sənət sonsuzdur. Nə axtarsan tapırsan orada.
Abi bəlim, hiç kamançanızı qıran və yaxud qırılıb bir çətin vəziyyətə düşdüyünüz vaxt olub pis vəziyyətə?
Olubdur, Hindistanda mən istidən kamançam partladı, mən orada hönkür-hönkür ağladım və özü 60 illik kamançam. Ondan sonra gəlib yenidən düzəltdim təzəsi. Yəni, o da təmin eləmədi məni. O uyarlıq var idi ki, bir-birimizi başa düşürdü yəndən. O itdi, o alınmadı.
Necə qırıldı? Çanamda qırıldı yoxsa boyunca?
Yox, o üstüdə avtobusdan 300 km yol gedirdik. Deməli, avtobusda da hələ kondisioner yoxdur. Yəni, pəncərlər də bağlamışıq avtobusun, çünki çöldən alov gəlir. Bir-birimizi tanıya bilmirdik, gözlərimizin içi qıpqırmızı. Burada deyirdilər, bax, dəvəl getdi Hindistana, get görə bu Hindistanda nələr çəkir.
Bir də gördünüz kamançanı olur.
Hə, getdib avtobusdan açdım kamançanı, bax, gördüm iki parat belə, çanaq. Vay Allah! Onu orada mənlə zülümlə calayıb, konserti düzdü yola verə bildim. Elə calayıb, iplə bağlayıb, iki qapağı bir-birinə ağzınıza qoyub. Neysə, qaydınınsa da alınmadı, onu eləyə bilmədilər.
Abim əb, Şərqiyə xanımı haradan tapdınız?
Şərqiyə xanımı, bəlkə o mən tapıbdır, necə sərətlən sualı?
Onunla da söhbət eləsəm, onu ucu soruşacaqdım ki, Abim əllimi haradan tapdın?
Onu Ağdaşın, Qıtqaşın rayonu var ya yanında, Qəbələ rayonunun. Hı. Oranın ləzgilər olan Qəmərban kəndi var, dağın döşündə. Yayda gitmişdik biz də ailə ora dincəlməyə. Bunlar da gəlib demiş ora. Bunu da 9-da mı, 8-də mi oxuyurdu. Elə sonra orada toy çalırdıq. Həmən toyda bu da gəlib qızlarla da qohuma rübəsinə belə dayanıbdı. Da qanmaz vaxtım idi da.
Qanıq nə edirdiniz ki, belə bir sual gəlir?
Hə, da. Qansı edim, evlənərdi. Neyse, gözüm tutdu evdə, dedi. Ölənlər zıllar, rəhmət eləsin, anamzadı, sabirlər. Açdılar gedib məsələn, dedilər, hələ bu oxuyur, yine süt soracaq sonra. Dedim, gözləyərəm. Gözləyərəmdə bir məna tapdılar ki, bu bunu istəyir ki, deyir gözləyərəm. Neyse, razılaşdıq. Elə 10 illiyi qutaran kimi evləndik. Amma əslində o vaxtı mənə istəmirdi. Mən istəyirdim, amma o yox.
Nə bilirdiniz istəmirdi?
Ayrıca yox. Ümumiyyətcə, münasibətdə görürdüm ki, mən istədiyim ki, münasibətdə örüm. İndi də qovuram, getmir.
İndi ta çətin ağına. Amma gedib hər halda xəlbət görüşü eləyirdiniz ki, belə söhbət eləyirdiniz.
Yox, görüşmək olmadı ta evlənənə qədər.
Səfərin bu
başından. Çünki bunlar çox ağır ailə idilər oradan. Məşəmməd əmvə idi bunların əmsi. Bunun atası da gedib müharibədə ölübdür, rəhmətə gedib. Və Allahın dərsələbdir. Əmsini də elə adam idi ki, o həndəbərə harirə bilən adam olmaz. Onun üçün bunların rejimi idi ki, olmazdı görüşmək eləmək. Hətta bura inisuda gəldi qız. Abalam, mən də nişanlanmışam. Gəlib orada görüşməyə? Yox. Məşəmməd əmin gələk oradan danışsın bunlara telefonla ki, onlar ondan sonra mən gəlim. Yoxsa gəlirdim qapıda, açmırdılar qapını. Qızlar da burada oxuyurdu Məşəmməd əmin. İki qızı, bir də bu.
İmkanı olanda zülüm eləyib də sizə hər halda.
Nə qədər zülüm eləyibsə, mən heç bunu yarısını eləməmişim, elə mən buna.
Əvəzin çıxamıyorsun.
Hələ çıxamıyorsun. Görün nə qədər oldu ki, mən ömrüm çatmaz onun əvəzin çıxmağa. Neysə, Allah çox şükür olsun. Yaxşı ailə olduq. Mən çox razıyam. Yaxşı balalar böyütdü. Hamısı, özüm bilirsin, daha həkimdilər. Bizi utandıran yerləri olmuyordu.
8 nəvəniz var deyəsən.
Gələk ki, 9 olsun, bir nəticə də gəlib üstünə.
Hə, Allah sağ olun.
Onu da sayanda 9 olur. Hə. 2 nəvə mən Amerikada oxudu, qutardı. Onun biri orada evləndi. Bunda bir nəticə var onunla.
Xoşbəxt olsunlar, Allah sağ olun.
Sağ olasın, hayır qarşan.
Tabi məlum, Azərbaycanın dünyanın hamısı dinləyir sizi, bütün Azərbaycanlıları. Bəlkə bir sözünüz ola.
Mən Azərbaycanlıları bir kəmatı salan kimi göstərdim dünyaya. hazır edirəm ki, hərə öz qabiliyyəti ilə, öz hünəri ilə Azərbaycanı elə təbliğ eləsinlər ki, bu erməni hiləsindən bəlkə kömək eləsinlər bizə qutaraq. Dünyanı bütün Azərbaycan dilində danışan, Azərbaycan dilini başa düşən adamların hamısı Azərbaycanı da yaddan çıxartmasınlar, Azərbaycanlıqların yaddan çıxartmasınlar. Çünki Azərbaycan bizim vətənimiz olubdur, bizdən qabaq babalarımız yaşayıb burada. Bizim əlimizdə ləğv olmasın, getməsin Azərbaycan.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyev idi. Onu mən təqdim eləyirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948